Waktunya Ferry Irwandi gabung PDIP. Dari filantropi hingga kontroversi, Ferry Irwandi berdiri di persimpangan, tetap sebagai aktor wacana di ruang publik digital, atau melangkah ke politik representasi lewat partai seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Antara idealisme, kompromi, dan resiko kehilangan independensi, inilah ujian sesungguhnya seorang influencer politik. Fenomena Ferry Irwandi tidak dapat dilepaskan dari transformasi ruang publik digital. Dalam kerangka public sphere Georgian Habermas, ruang diskursus tak lagi dimonopoli media arus utama atau elit partai, melainkan dibentuk oleh aktor-aktor baru yang memiliki legitimasi berbasis audiens. Ferry adalah representasi dari intelektual digital yang membangun otoritas melalui konten edukatif, advokasi sosial, dan aksi konkret, termasuk penggalangan donasi miliaran rupiah untuk korban bencana di Sumatera, serta perhatian terhadap isu pendidikan. Namun, ruang publik digital hari ini juga tunduk pada logika political economy of attention. Atensi bukan sekedar konsekuensi dari pesan yang kuat, melainkan komoditas yang diperbutkan. Dalam lanskap ini, kontroversi seringkali menjadi akselerator distribusi pesan. Ketika Ferry memberi panggung kepada anak koruptor, membahas gaji guru honorer dengan kerangka dana bos, atau tertangkap kamera berada di istana bersama so-called Razem, publik tak hanya menilai substansi pesannya, tetapi juga membaca kemungkinan motif, jejaring, dan kalkulasi politik di baliknya. Di titik ini muncul problem klasik dalam teori kekuasaan Michel Foucault. Tidak ada diskursus yang sepenuhnya netral dari relasi kuasa. Bahkan narasi kritis sekalipun beroperasi dalam medan struktur, kepentingan, dan distribusi sumber daya simbolik. Ferry sebagai influencer sosial politik bukan sekedar penyampai pesan moral. Ia adalah aktor yang memiliki agensi, kepentingan, dan kemungkinan terhubung, secara sadar atau tidak, dengan konfigurasi kekuasaan tertentu. Sebagian netizen mendewakan Ferry sebagai figur moral yang seolah berdiri di atas kepentingan. Padahal dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, setiap aktor beroperasi dalam medan dengan modal tertentu, modal simbolik, modal sosial, dan modal ekonomi. Legitimasi publik Ferry adalah modal simbolik yang sangat besar. Pertanyaannya, bagaimana modal itu akan digunakan? Tetap di ranah wacana atau diterjemahkan menjadi kekuasaan representatif? Moralitas, kebijakan, dan resiko simplifikasi. Kontroversi pertama memberi panggung kepada anak koruptor membuka debat etika yang mendasar. Dalam etika tanggung jawab Max Weber, individu dinilai berdasarkan tindakan dan konsekuensinya, bukan semata asal-usulnya. Namun dalam perspektif keadilan sosial, korupsi adalah kejahatan struktural yang dampaknya lintas generasi. Publik terbelah antara dua posisi, memisahkan individu dari dosa keluarganya, atau menolak segala bentuk normalisasi yang berpotensi memutihkan jejak kejahatan. Masalahnya bukan sekedar boleh atau tidaknya memberi kesempatan, melainkan bagaimana tindakan itu diposisikan secara simbolik. Dalam konteks masyarakat yang masih bergulat dengan impunitas korupsi, memberi panggung tanpa framing kritis yang memadai bisa terbaca sebagai rebranding moral. Disinilah sensitivitas politik diperlukan, sebuah kualitas yang seringkali berbeda dengan keberanian wacana. Kontroversi kedua menyangkut isu guru honorer dan dana bos. Ferry berhasil mengedukasi publik mengenai alur distribusi dana bos dan problem tata kelola. Namun, kritik terhadapnya menyatakan bahwa ia mengalami policy lag, tertinggal dari perubahan kebijakan terbaru, khususnya terkait skema PPPK paruh waktu. Kasus viral gaji Rp139.000 ternyata bukan lagi persoalan klasik honorer bos, melainkan problem struktural ASN PPPK paruh waktu. Dalam teori kebijakan publik, terutama pendekatan policy cycle, problem seringkali berubah lebih cepat daripada narasi publik yang mengikutinya. Disinilah calangan influencer kebijakan, akurasi temporal. Pendidikan adalah sektor dengan dinamika regulasi tinggi. Ketika analisis tidak sepenuhnya menangkap perubahan struktur, ia berisiko menyederhanakan persoalan yang seharusnya ditempatkan pada level kepemimpinan nasional dan desain institusional. Ferry mencerahkan aspek tata kelola mikro, tetapi belum sepenuhnya membongkar arsitektur makro yang membuat guru tetap dalam posisi rentan secara legal. Itu bukan sekedar update data, melainkan soal kedalaman analisis struktural. Dalam kerangka structuration theory Anthony Giddens, aktor dan struktur saling membentuk. Kritik yang hanya berhenti pada distribusi dana tanpa menyentuh desain regulasi nasional berisiko memperkuat narasi bahwa masalah ada pada level teknis, bukan kepemimpinan. Kontroversi ketiga, kedekatan dengan rezim dalam tangkapan lensa kamera membuka dimensi lain, independensi. Ketika Ferry terlihat bersama Presiden Prabowo, muncul tudingan bahwa ia adalah bagian dari orkestrasi narasi kritis yang tetap berada dalam batas aman kekuasaan. Dalam teori kooptasi politik, rezim sering merangkul figur kritis untuk meredam oposisi simbolik. Apakah itu yang terjadi? Tidak ada bukti definitif. Namun persepsi publik adalah realitas politik sendiri. Sebagian pendukungnya justru melihat langkah-langkah ini sebagai strategi penetrasi audiens, masuk ke market yang berbeda untuk menyebarkan nilai yang dianggap lebih progresif. Dalam teori komunikasi politik, ini dapat dibaca sebagai framing strategy, atau bahkan kompromi instrumental demi tujuan jangka panjang. Namun, setiap kompromi memiliki ongkos legitimasi. Dari wacana ke representasi, PDIP, sampai di sini pertanyaan normatif muncul. Bagaimana jika Ferry benar-benar masuk partai politik, misalnya bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang secara historis dikenal sebagai partai berakar massa dan memiliki struktur organisasi kuat? Dalam teori representasi Hannah Pitkin, ada perbedaan antara descriptive representation, mewakili secara simbolik, dan substantive representation, bertindak untuk kepentingan yang diwakili. Selama ini, Ferry beroperasi pada level simbolik, mewakili keresahan publik melalui narasi kritis. Masuk partai berarti berpindah ke level substantif, yakni terlibat dalam legislasi, kompromi, dan disiplin fraksi. Partai seperti PDIP sebagai contoh bukan sekedar kendaraan elektoral. Ia adalah institusi yang bersejarah, ideologi, dan struktur komando. Bergabung berarti menerima realitas bahwa politik adalah arena tawar-menawar. Dalam realisme politik, kekuasaan tidak pernah sepenuhnya ideal. Ia selalu melibatkan kompromi, bahkan ambiguitas. Namun justru disitulah letak ujian konsistensi. Jika Ferry percaya bahwa perubahan harus menyentuh akar rumput dan kebijakan konkret, maka masuk partai bisa menjadi langkah logis. Ia tidak lagi sekedar mengkritik desain regulasi guru, tetapi ikut menyusunnya. Ia tidak hanya membahas etika korupsi, tetapi turut menentukan mekanisme pencegahannya. Di sisi lain, risiko terbesar adalah hilangnya aura independensi, modal simbolik yang selama ini menjadi sumber kekuatan. Dalam kerangka Bourdieu, konversi modal simbolik menjadi modal politik tidak selalu berjalan mulus. Audiens yang selama ini melihatnya sebagai figur di luar sistem bisa merasa dikhianati ketika ia menjadi bagian sistem. Maka pertanyaan, waktunya Ferry gabung PDIP, bukan sekedar spekulasi partisan. Ia adalah refleksi atas transisi peran, dari moral entrepreneur menjadi aktor institusional, dari produsen wacana menjadi pemegang kewenangan, dari kebebasan kritik menuju disiplin organisasi. Pada akhirnya, politik bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal keberanian memikul konsekuensi. Jika Ferry memilih tetap di luar partai, ia mempertahankan kebebasan naratif namun terbatas pada influensi simbolik. Jika ia masuk, ia memperoleh akses struktural namun harus siap berkompromi. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan sosial membutuhkan keduanya, tekanan moral dari luar dan transformasi institusional dari dalam. Pertanyaannya bukan apakah Ferry persempurna atau tidak, karena tak ada aktor politik yang steril dari kepentingan, melainkan apakah ia siap menukar kekuatan wacana dengan beban kekuasaan. Disitulah titik balik sesungguhnya, bukan pada partai mana ia bergabung, melainkan pada kesediaannya menerima bahwa politik adalah arti kemungkinan, bukan panggung idealisme tanpa batas.